Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Një jemi së pari me titujt kryesor. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi në kërkim të partnerit të koalicionit. Catherine Ashton lavdëron procesin zgjedhor në Kosovë. Trupat e 45 viktimave nxirren nga varreza masive në Rashk. Talibanët pakistanes marrin përsipër sulmin në aeroportin e Karaçit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit kushtozojnë krijimin e koalicionit qeverisës pasi Partia Demokratike e Kosovës si fituese e zgjedhjeve nuk ka arritur të mbledhë shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Distancimet e vetëvendosjes dhe LDK-s nga PDK-ja e shtyjnë partinë fituese që partnerët e ardhshëm qeverisës ti kërkoj tek AAK-ja dhe Partia Nisma. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ziadin Gashit.
Partia Demokratike Kosovës ka dalë fituese zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por mbetet mjaft sfiduese për të dhe liderin e saj Hashim Thaçi krijimi i qeverisë së re. Me afërsisht 31% të votave, PDK ka mposhtur partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila ka arritur të siguroj afër 26% të votave. Mirë po, kjo distancë nuk i siguron Thaçit dhe PDK-s komoditet në krijimin e koalicionit arshëm qeveritar. Andaj, tani mbetet që pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, Thaçi dhe PDK të kërkojnë një apo dy parti partnere për krijimin e koalicionit. Partia deri tash me partnere Thaçit, Alianca Kosova Re e afaristit Bexhet Pacolli, ka dështuar të kaloj pragun zgjedhor prej 5%. Andaj Thaçi duhet u kthehet në negociatave me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës të Ramush Haradinajt, e cila ka siguruar afër 10% të votave, dhe partisë Nisma të Fatmir Limajt, e cila ka mbledhur më pak se 6% të votave. Në koalicionin e arshëm do të jenë edhe pakicat si kategori kushtetuese. Në secilin kombinim ku PDK do të ishte në qeveri, përjashtuat mundësia që aty të jetë edhe lëvizja vetëvendosje, e cila ka dalë treta në këto zgjedhje me afër 14%. Koalicionin me PDK-n e ka përjashtuar në vazhdimsi edhe LDK-ja. Njën nga parakushtet për zgjedhje plotësisht të suksesshme është pranimi i rezultatit. Nisur nga ky fakt, zëvendës kryetari PDK-s Kadri Veseli u ka bërë thirrje fillimisht të gjitha partive politike që të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve.
I ftojmë edhe parti tjera që ta pranojnë solemnisht rezultatin e zgjedhjeve, rezultatin e votimit nga të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pa ekuivoke. Mos ketë hidhërime, mos ketë momentet të kësia.
Pas certifikimit të rezultatit, pritet të thirët edhe mbledhja konstituive kuvendit ku partia fituese zgjedh kryetarin e ri të parlamentit. Më pas, presidentja në bashkëpunim me partinë fituese i jep mandatin kandidatit për kryeministër që në afatin prej 15 ditësh të prezantoj përbërjen e qeverisë së re për miratim para parlamentit. Qeveria mund të formohet me minimum 61 vota të deputeteve, kështu që koalicioni është i pashmangshëm. Në këtë pikë, Hashim Thaçi mund të përballet me kushtëzimet qoftë AAK-s apo partisë Nisma që të heqë dorë nga posti kryeministrit si kusht për arritjen e koalicionit. Lideri i AAK-s Ramush Haradinaj edhe në të kaluarën i kishte vënë kusht Thaçit postin e kryeministrit për arritjen e koalicionit me PDK-n, ndërkohë që lideri i partisë Nisma Fatmir Limaj nuk e ka mohuar dhe as pohuar mundësinë që partia e tij të përfshihet në koalicionin e arshëm.
Ne duhet të shohim certifikimin e rezultatit zgjedhor deri në fund, si do të shkojë, çfarë koalicioni do të ndërtohet, kush do të afrojë koalicionin dhe mbi bazën e saj do të japim përgjigjen.
Ndërsa rezultatet janë thuase definitive dhe pritet që të shpërndahen edhe votat e partive që nuk e kaluan pragun tek ato që janë pjesë e parlamentit, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, nuk ka bërë asnjë koment. Gjatë fushatës ai ishte shprehur i bindur për fitore, por këto zgjedhje i demantuan pritjet e tij dhe të LDK-s që paraqet zhgënim në radhës për liderin opozitar pas humbjes së garës për kryetar të Prishtinës gjatë zgjedhjeve lokale të fundvitit të kaluar. Megjithatë, Isa Mustafa dhe LDK-ja mund ta kenë rastin e tyre. Nëse partia fituese dështon të formoj qeverina, atëherë presidentja mandaton kandidatin për kryeministër nga partia dytë, e cila po ashtu merr një afat prej 15 ditësh që të propozoj përbërjen e re të qeverisë para parlamentit. Në këtë frym ka qenë sot një thirrje përmes rrjetit social Facebook e kryetarit të Prishtinës, i cili vjen nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti, që partitë që dolën të katërta dhe të pestat të mos lidhin koalicion me PDK në Thaçit. Sidoqoftë, gjërat pritet të qartësohen pas certifikimit të rezultatit, nga se dështimi eventuali formimit të qeverisë në dy tentativa do të çonte Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liderët sërb të Kosovës si dhe autoritetet në Beograd i kanë vlerësuar zgjedhjet parlamentare në Kosovë si të qeta dhe kanë lavdruar pjesëmarrjen e sërbëve në to. Kryetari i listës sërbe Aleksandar Jablanović ka thënë se sërbët presin numër më të madh të ulseve në kuvendin e Kosovës sesa ato 10 që janë të garantuara. Zyrtarët e qeverisë dhe të kuvendit të Serbisë pjesëmarrjen e sërbëve në zgjedhje kanë cilësuar si nivel të lartë të përgjegjësisë, ndërsa presin nga deputetët të ardhshëm sërb paraqitje të unifikuar. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës është e kënaqshme dhe tregon unitetin e tyre, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës dhe zyrtarët e qeverisë serbe. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se zgjedhjet kanë kaluar të qeta dhe sipas të dhënave të këtij subjekti kanë votuar rreth 53.000 serb në të gjithë Kosovën, prej të cilëve 15.327 nga komunat e veriut të vendit. Ai pret që serbët do të marrin më shumë se 10 ulëse në kuvendin e Kosovës, të cilat i kanë të garantuara.
Ako izbore ocenjujem da su prošli mirno, u jedno izvesne mere regularno, tim što OEBS na severu Kosova i Metohije nije dostavio birački materijal u punom obimu.
Vlerësoj se zgjedhjet kanë kaluar të qeta dhe në mas të madhe të rregullta, duke pasur parasysh që Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës në veri të Kosovës nuk e ka sjell materialin zgjedhor në sasinë plotë. Nuk ka pasur incidente. Në qoftë se në kuvendin e Kosovës ndahen mandatet sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, për çka ne edhe do të insistojmë gjithsesi që presim numër më të madh të mandateve sesa ai që është i garantuar me këtë ligj. Do të thotë në çdo rast do të jenë më shumë se 10 mandate, por sesa do të jetë ky numër do të shihet pas shpalljes së rezultateve zyrtare, tha Jablanović. Marko Gjuric, drejtor i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, i ka uruar serbët e Kosovës për pjesëmarrjen në zgjedhje, duke i lavdëruar për, siç ka thënë, nivel të lartë të përgjegjësisë.
Čestitam svima koji su uprkos svim tim gotovo nemogućim uslovima uspeli da se izbore za to.
I uroj të gjitha ta të cilët pavarësisht kushteve gati se të pamundura patën sukses që të luftojnë për atë që sot mund të themi se në Kosovë kemi situatë më të qartë dhe më të mirë sa i përket ardhmes së procesit të përgjithshëm politik, theksoi Gjuric. Milovan Drecun, kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë, tha se dalja e serbëve në zgjedhjet parlamentare të Kosovës ka qenë më e ulse në zgjedhjet lokale. Megjithatë, siç tha, i serbët të paktën i kanë 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës.
Dakle, mi ćemo imati sada bar tih 10 garantovanih mesta, očekuje se da Srpska lista ima 9.
Do të thot, ne të paktën i kemi 10 vende të garantuara, presim që lista serbe t'i ketë 9 prej tyre, por do të presim se si do të zhvillohet situata rreth interpretimit të ligjit për zgjedhje dhe a do të kenë serbët ndonjë mandat më tepër, tha Drecun. Ndryshe, Jablanović ka theksuar se tash e tutje serbët nuk do të marrin asnjë vendim pa bashkëpunuar me qeverinë e Serbisë.
Smo pokazali jedno jedinstvo vredno respekta i da ćemo u budućem periodu dokazati da bez tesne saradnje Srba sa Kosovom i Metohije i vlade Republike Srbije
kemi treguar një unitet të vlefshëm për tu respektuar. Në të ardhmen do të tregojmë se pa një bashkëpunim të serbëve të Kosovës dhe qeverisë së Serbisë, bashkësia serbe nuk do të ndërmarrë asnjë veprim të pavarur pa qeverinë serbe, theksoi Jablanović. Ndërkaq Gjuric ka vlerësuar se me pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, serbët sipas tij kanë treguar se qëndrojnë me shtetin e Serbisë.
To je značajan pokazatelj da smo došli u fazu kada zajedničkim delovanjem i disciplinom.
Ky është tregues i rëndësishëm se kemi ardhur në fazën kur me veprim të përbashkët, disiplinë, realizim dhe përkushtim, ne mund të luftojmë për realizimin e qëllimeve tona, mbasi edhe në mënyrën që dikur e kanë bërë kundërshtarët tanë në krejt këtë proces në të cilin gjendemi sot, ka theksuar Gjuriq. Por Drecun thot se në periudhën e ardhshme do të ketë ngjarje të rëndësishme për shkak se kuvendi ardhshëm i Kosovës do të ketë para vetes mjaft ligje për të miratuar, përfshirë këtu edhe ligjet që kanë të bëjnë me pozicionimin e bashkësisë së komunave serbe, funksionimin dhe rëndësinë e saj.
I očekujemo jedinstven nastup svih srpskih poslanika bez obzira sa koje su liste.
Presim paraqitje të unifikuar të gjithë deputetëve serb pavarësisht se nga cila listë janë zgjedhur dhe koordinim të plotë të tyre me qeverinë Serbisë në periudhën e ardhshme. Me këtë ata do të fuqizojnë kapacitetin e qeverisë së Serbisë për të vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe njëkohësisht do të fuqizojnë vetë qeverisit lokale në të cilat serbët e kanë pushtetin, për atë sa munden, madje edhe ti pengojnë zgjidhjet ligjore që janë kundër interesave të tyre, sikurse është për shembull tentimi për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, tha Drecun. Ndryshe serbët e katër komunave të veriut të Kosovës për herë të parë kanë marrë pjesë në zgjedhje parlamentare të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Kosovë kanë mendime pozitive për procesin e zgjedhjeve parlamentare dhe thonë se Kosova ka dhënë edhe një test të demokracisë. Si sukses të madh të këtyre zgjedhjeve, ata përmendin edhe pjesëmarrjen e komunitetit sërb, sidomos në veri të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik kosovar vlerësojnë se procesi zgjedhjeve parlamentare që përfundoi të dielën është një tregues i mirë i suksesit për Kosovën. Analistët thonë se mënyra organizimit të këtyre zgjedhjeve ka treguar se Kosova është duke shkuar drejt rrugës e një shteti stabil. Analisti Ismail Hasani thot se zgjedhjet e së dielës ishin një test i mirë për vendin.
Në përgjithësi, patën një marrëvajtje të rregullt dhe ishin pak rastësisht më të rregullta se zgjedhjet e vitit 2010 dhe pjesërisht zgjedhjeve të vitit të kaluar, vitit 2013. Domethënë Kosova shihet se ka avancimin pikomit të organizimit të procesit zëvar. Si proces ka shkuar mirë dhe është mirë që Kosova të vlerësohet për këtë proces nga faktori ndërkombëtar.
Edhe analisti tjetër Naim Rashiti nga grupi Balkanik për politika, tha se Kosova me këtë proces zëvar mund të thuhet se ka kaluar edhe një test të pjekurisë dhe demokracisë.
Mendoj që është një rezultat një proces shumë më i mirë se 2010 dhe besoj që është një proces edhe më i mirë se 2013 me disa pengesa të vogla. Reagimi i autoriteteve në rast se këto dy rast, tre raste kanë ndodhur në Malishe dhe Skënderaj, është bërë në kohë të duar, po jo që kanë qenë prokurorët e policit afër qendrave apo në qytete.
Analistët thonë që edhe procesi numrimit të votave duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe të tregohet pjekuri e maturi deri në numrimin e votës së fundit. Një sukses të madh të këtyre zgjedhjeve analistët e cilësojnë edhe pjesëmarrjen e komunitetit serb, sidomos në veritë e Kosovës.
Në veçan, gjendja ishte shumë e mirë, ishte rendi ishte shumë i mirë dhe votimi ishte i knaqshëm dhe mirë shumë të rregullt.
Organizatat vendore të cilat kanë monitoruar zgjedhjet parlamentare kanë raportuar për procesin zgjedhor në mbar Kosovën. Përmes konferencave për media ata kanë treguar për disa parregullsi të cilat sipas tyre nuk kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Koalicioni i organizatave jug qeveritare Demokracia në veprim ka raportuar për disa parregullsi të cilat bien ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Votimet familjare, fotografimi i votës, presioni votuesve për të ditur se për kë kanë votuar, mungesa e materialit sensitiv janë disa nga parregullsitë të cilat ishin raportuar gjatë ditës së 8 qershorit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës procesin e zgjedhjeve kanë vlerësuar si pozitiv. Presidentja e Republikës së Kosovës, Adifete Ajaga, ka thënë se zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të 8 qershorit janë mbajtur në një atmosferë të qetë dhe të pranueshme me një pjesëmarrje të kënaqshme të qytetarëve në gjithë vendin përfshirë edhe pjesën veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizatat vendore monitoruese të zgjedhjeve parlamentare kanë vlerësuar procesin zgjedhor si të rregullt, të lirë, të kontrolluar dhe organizuar mirë nga autoritetet përgjegjëse. Sipas tyre, parregullsitë e evidentuara nuk kanë prishur imazhin e zgjedhjeve dhe nuk kanë devijuar vullnetin e qytetarëve. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi. Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, të cilët kanë monitoruar zgjedhjet parlamentare 2014, kanë gjërsuar një proces të rregull dhe shumë të mirë se sa zgjedhjet e vitit 2010. Parregullësit e evidentuara nga ky koalicion, sipas Demokracia në veprim, kishin rënë ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe me praktikat më të mira elektorale. Petrit Zogaj, përfaqësues i organizatës FOL, pjesë e koalicionit Demokracia në veprim, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se parregullësit e evidentuara nga vëzhguesit kanë qenë të vogla dhe nuk e kanë dëmtuar procesin zgjedhor.
Përgjithsisht procesi ka qenë i rregull, pra larg më i mirë se sa i vitit 2010, por edhe më i mirë se sa i vitit 2013. Është krijuar një standard dhe ky standard kemi parë se është të mbajtur, është respektuar. Megjithse kemi pasur disa mesh të vogla, cilat sipas nesh nuk është se kanë dëmtuar imazhin e përgjithshëm ose nuk e kanë devijuar vullnetin e
Votimet familjare, fotografimi i votave, presion votuesve për kënd të votojnë, mungesa e materialit sensitiv, janë vetëm disa nga parregullësitë të cilat janë raportuar nga vëzhguesit e këtij koalicioni. Raste të votimeve familjare, si një nga format më të shprehura në proceset elektorale në Kosovë, janë raportuar edhe në këto zgjedhje. Ishin raportuar rreth 4000 raste të votimeve familjare. Fotografimi i votës edhe përkundër që është veprim i ndaluar ka pasur raste të raportuara. Derisa qytetarët në fushatën Voto dhe Vëzhgo kishin dërguar mbi 13000 mesazhe ku kishin raportuar për mbarvajtjen e procesit zgjedhor e që shumica e mesazheve të dërguara kishin të bëjnë për një proces të rregullt. Ndryshe zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit 2010 ishin konsideruar me më shumë parregullsi. Prokuroria Komunale e Prishtinës në atë kohë kishte pranuar 160 lënd, nga të cilat kishte ngritur akt akuz për 147 persona për vepër penale mashtrim në votë. Derisa zgjedhjet e vitit 2014 sipas Petrit Zogaj, përfaqësues i organizatës FOL, kanë qenë më të lira, të organizuara dhe të kontrolluara mirë edhe nga institucionet përgjegjëse të sigurisë dhe prokurorisë.
Në fakt ka përfunduar edhe me një mesazh qartë nga partitë politike që këto zgjedhje nuk ishin zgjedhje të vjedhura dhe nuk ishin, po kishin standarde. Këto zgjedhje patën standarde dhe ndërtuan standarde.
Zgjedhjet parlamentare 2014 i ka karakterizuar edhe numri i madh i vëzhguesve. Rreth 40000 sosh kanë mbikëqyrur votimet e 8 qershorit. Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim kishte 2600 vëzhgues në teren dhe ekipe mobile. Procesi zgjedhor 2014 është monitoruar edhe nga vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe disa ambasada të vendeve të ndryshme në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Qeveria e re duhet të fokusohet në realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, duke krijuar vende të reja të punës dhe duke luftuar korrupsionin. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës të anketuar nga korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik, krijimi vendeve të reja të punës, lufta kundër korrupsionit dhe respektimi të drejtave të njeriut duhet të jenë prioritetet e para të qeverisë së re, e cila do të promoten nga zgjedhjet e përgjithshme që mbajtën të dielën. Kështu thonë për programin ton disa qytetarë, duke shtuar se qeveria ardhshme duhet të fillojë zbatimin e prioriteteve të paraqitura në platformën Misioni i Ri. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike Kosovës është fituese zgjedhjeve të mbajtura me 8 qershor. Bajram Dragusha thotë se qeveria e re duhet të realizojë premtime të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, pra krijimin e vendeve të reja të punës.
Politik po dihet çysh është. Si qytetar më bë punësim më shumë këta rinia mos tanë se faqeve pa lidhje. Punësim s'ka kur gjë. Premtimet janë kota. Ata kanë premtuar vetëm me marr votat. Si të mirën votat, më premtime sharojnë ujë.
Ngjashëm thotë edhe një qytetar tjetër i quajtur Gani.
Zëthat mirat, prioritet punësimin që ka pa premtu, pa tjetër që po.
Luftimi korupcionit që duhet të jetë prioritet për qeverin që ka fituar mandatin 4 vjeqar, thot Raimonda Sylbije, e cila punon në një organizat jo qeveritare.
Definitivisht me ndalë korupcionin, edhe për me më fokusu pak ma shumë në respektimin e drejtave të njeri, që do mas në përmirësimin e gjendjes e grupeve marginalizume në Kosovë. Oshë, për mënej nuk është që s'kam punu shumë, po besoj që nuk kam punu mjaftu shumë dhe besoj që masi veç e kanë marrë dhe këndë mandat, mënej që kanë bolë këshilla se që ka du të me ndryshu, edhe nuk i di a kanë me ndryshu një
Ndërkaq, kolegu i Raimondës, Agim Margilaj, e vlerëson zhvillimin ekonomik si çështje kryesore të qeverisë së re.
Zhvillimi ekonomik i shtetit edhe rritja e punësimit të dhimbëve, edhe po ashtu respektimi drejtave të njeriu, sidomos grupeve marginalizuar. Ne jemi në periudhën e tranzicionit, por besojmë se të ardhmen, besojmë dhe shpresojmë se të ardhmen ka më bë më mirë.
Një qytetar tjetër nga Prishtina, Hajzeri, thot:
"Pa me zhvillu pa punësim, pa ja dëshir puna premtimin, ndoshta është më e lehtë se më realizu, po nëse ja nisi me zhvillu pa punësim, i shkon shaj parçi për një mekan."
Shkurt përgjigjet edhe pensionisti Bajram Krasniqi.
Pisi këmë përsirë këtu, kam ponjën e fushotat, qka dojnë të bojnë, qka kam përdujnë të realizojnë, shkurt.
Njeri tjetër nga Prishtina, jeton Morina, që punon në një dyqan në sektorin privat, nuk pretendon një ndryshim nga qeveria re.
Bëlloj me kurzë, ata gjithë së është njëjtë. O së prejësën për të ju në sen, njëjtë, heqë absolut.
Gjemajli, pensionist, thotë se zgjedhjet e 8 qershorit nuk kanë arritur të caktojnë sakt se kur do të udhëheqë qeverinë. Kështu që duhet pritur se çfarë koalicioni do të ndërtohet.
Pe ka vështirë shumë, po ashtu se s'mundet dhe zhvet. Po ato që i ka premtuar unë, po si janë të realizu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues së nderuar, me kaq që përmbyllim bllokun e materialeve për sjelljet e 8 qershorit. Në vazhdim do t'ju sjellim një shkrim të gazetës Independent që mban titullin Një komp për terroristët, si dhe një blok me lajmet kryesore nga Kosova, rajoni dhe bota. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gazeta Independent paralajmëron për rrezikun e krijimit të një shteti ekstremist, ku vrasjet me gur, prerjet e kokave dhe skllavrimi i vajzave mund të bëhen dënime të rregullta. Për forcimin e grupeve ekstremiste të tilla si Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, gazeta fajson edhe qeverit perëndimore. Dëgjojmë bashkë përmbledhjen e këtij artikulli. Një vend i ri po shfaqet gradualisht në hartën e botës, shkruan gazeta Independent. Sipas saj, kufit e tij janë ende në dyndje dhe nuk duket se do të gëzojë shumë njohje diplomatike në një të ardhme të parashikueshme. Kryeqyteti i tij duhet ende të identifikohet ose emrohet, por politika e tij ka krijuar tashmë disa karakteristika dalluese. Ai është jo tolerant ndaj çdo gjëje dhe ndaj çdo kujt që nuk pajtohet me vehabizmin, forcën puritane saudite të islamit sunit. Kundërshtarët e tij fetar, nëse kapen, mund të kryqëzohen, siç ka ndodhur së fundmi në qytetin Raqqa në lindje të Sirisë. Pasi të themelohet si një shtet funksional, amputimet, vrasjet me gur dhe prerjet e kokave do të bëhen dënime të rregullta. Skllavërimi i vajzave dhe i grave do të bëhet po ashtu i zakonshëm. Ky kombi i supozuar që përshkruan gazeta është Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, i cili zë një pjesë të madhe të tokës midis brigjeve të Mesdheut dhe Bagdadit. Nga veriu i Sirisë te lindja dhe verilindja e Irakut, xhihadistët e Shtetit Islamik të Irakut, Jabhat al-Nusras dhe grupeve të tjera ekstremiste kanë krijuar oazën e tyre. Sipas gazetës Independent, mund të ketë diskutime pa fund për arsyet e shfaqjes së një force të tillë dinamike dhe të egër të barbarizmit mesjetar. Fuqia ekonomike e Arabisë Saudite dhe monarkive të Xhirit mund të ketë luajtur rol në këtë. Dështimi i tiranëve për t'i ofruar popullit të tyre jetë më të mirë dhe shpresë për të ardhmen ka përgatitur po ashtu terrenin, por një pjesë rënde fajit bie edhe mbi qeveritë një pasnjëshme amerikane dhe britanike. Duke shkuar në luftë kundër Saddam Husseinit mbi një teori të rreme, koalicioni vullnetit mund të ketë shkatruar një regjim të keq, por duke bërë pluhur institucionet e Irakut, ai ka dëmtuar në mënyrë fatale kohezionin e këtij shteti. Në Siri, duke u dhënë ndihmë ushtarake rebeleve të moderuar, perëndimi u ka dhënë zjarr fundamentalistëve, duke i ndihmuar ata që të arrijnë qëllimet e tyre. Në secilin rast, ashtu si edhe në Libi, perëndimi ka ndërhyrë vetëm sa për të zhvendosur qeverinë ekzistuese, por jo mjaftueshëm sa për të vendosur kontroll, shkruan Independent. Me fjalimin e tij në West Point, muajin e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka treguar se e ka kuptuar këtë, së paku pjesërisht. Ndërsa lufta e Sirisë po rrshqet përtej kufive, kapaciteti i grupeve ekstremiste që do të vinë pas nesh vetëm se rritet, ka thënë Obama. Këto forca nuk do të mposhten duke i ignoruar apo duke shpresuar se ato do të largohen, por si do të mundën ato, marr parasysh se përpjekjet e fundit kanë qenë kundërproduktive. Ky është një debat që duhet të nisë, shkruan gazeta Independent.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media ka thënë se vlerëson procesin e dieshëm zgjedhor për kuvendin e Republikës së Kosovës. Me votën e fituar si parti që ka garuar e vetme në zgjedhje, LDK-ja u konfirmua si partia më madhe në vend, thuhet në komunikat. Kjo parti po ashtu ka thënë se do të respektoj vullnetin e votuesve të saj në të gjitha vendimet që do të marrë. Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot një konferencë për media, gjatë së cilës ka falendëruar qytetarët për zgjedhjet demokratike. Ne si lëvizje vetëvendosje nuk jemi të kënaqur me rezultatin, por kur nuk kemi qenë më të fortë si organizim dhe kur nuk kemi pasur kaq shumë simpatin nga qytetarët, ka thënë kryetari i kësaj lëvizjeje Albin Kurti. Fakti që PDK-ja ka dalë partia e parë është një lajm shumë i keq për Kosovën, sepse doli e para partia e korrupsionit dhe privatizimeve, ka shtuar Kurti. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se zgjedhjet parlamentare në Kosovë janë një hap përpara në konsolidimin e demokracisë së vendit. Dëshirojmë të falenderojmë kryevëzhguesin Roberto Gualtieri dhe misionin vëzhgues të BE-s për punën e tyre, thuhet në deklaratën e Ashtonit. Kryediplomatia evropiane ka falendëruar edhe OSBE-n, ndërsa ka thënë se pret me padurim krijimin sa më të shpejtë të qeverisë e cila do të vazhdojë punën në të gjitha sfidat kryesore. 20 trupa të viktimave dhe disa mbetje trupore janë nxjerrë nga vareza masive në Rashk, njofton Departamenti i Mjekësisë Ligjore. I njëjti njofton se në tërësi mbetjet mortore mund të jenë të 45 viktimave të luftës. Sipas drejtorit të këtij departamenti, Arsim Gërxhaliu, pjesa më e madhe e këtyre mbetjeve është gjetur në pjesën veriore të varezës. Gjetjet mortore të ekshumuara janë nënshtruar procesit të autopsive dhe identifikimit, ka thënë Gërxhaliu. Serbia ka thënë se mund të detyrohet të pezullojë ndërtimin e tubacionit të gazit rrjedha e jugut përmes territorit të saj, pasi Bullgaria ka njoftuar se do t'i ndërpresë punimet në segmentin e saj. Mirpo, kryeministri serb Aleksandar Vučić, që është situar nga agjencia ruse ITARTAS, të ketë thënë se nuk është marrë ende asnjë vendim zyrtar në lidhje me këtë. Kryeministri bullgar Plamen Orešarski ka njoftuar të dielën se pezullon projektin e mbështetur nga Rusia pas kritikave nga Bashkimi Evropian dhe SHBA. Talibanët e Pakistanit kanë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin në aeroportin e Karaçit, ku janë vrarë 28 persona. Militantët armatosur me pushkë, granata dhe raketa hedhës kanë sulmuar terminalin e aeroportit të Karaçit të dielën. Në një bisedë telefonike me Radio Evropa e Lirë, një përfaqësues i talibanëve ka thënë se sulmi është hakmarrje për vrasjen e liderit të tyre Hakimullah Masud nga aeroplanët pa ekuipazh vitin e kaluar. Zyrtarët thonë se dy kamiona bombë kanë sulmuar zyrat e dy partive politike kurde në veri të Irakut, duke vrarë së paku 28 njerëz. Shalal Abdul, kryebashkiak i qytetit Tuz Kurmatu, ka thënë se sulmet kanë ndodhur rreth mesditës. Në shënjestër të tyre kanë qenë zyrat e Unionit Patriotik të Kurdistanit dhe Partisë Komuniste të Kurdistanit. Një gjykatë në Moskë ka dënuar dy nga pesë të akuzuarit për rrasjen e gazetarës së njohur ruse Anna Politkovskaja me burgim të përjetshëm. Lom Ali Guatakiev është dënuar me burgim të përjetshëm për organizimin e vrasjes, ndërsa Rustam Mahmudov ka marrë dënim të njëjtë për kryerjen e vrasjes. Tre të dyshuarit e tjerë në këtë rast janë dënuar me 12 dhe me nga 20 vjet burg. Politkovskaja, e cila ishte kritike ndaj Kremlinit për shkak të politikave të tij në Çeçeni, është vrarë me armë zjarri në Moskë në vitin 2006. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton bën thirrje për një kurs të ri në marrëdhëniet midis SBA-s dhe Rusisë. Në librin e saj Hard Choices, ajo thotë se SBA-ja duhet të prek butonin e pauzës në bashkëpunimin e ri me Rusinë. Ajo thotë se forca dhe vendimi janë e vetmja gjuhë që kupton presidenti rus Vladimir Putin. Libri i Clintonit do të publikohet më 10 qershor. Për më shumë lajme klikoni europailir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.